fiid waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 12-ka bisha maaj ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkaliidi kala socotiin doonaa anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo ka hadashay dagaal ka dhacay shabeellada dhexe.
dagaal waxaad garan kartaa qorshe u baahan yahay, wuxuu u baahan yahay logisticadiisa iyo hawlgelintiisa in la dhammaystiro, wuxuu u baahan yahay qaabkiisa dagaaleed iyo hawlgeleed in la dhammaystiro. waanu soo dhammaystiranay, haddana waxaan ku sugannahay furunta hore oo goobaha dagaalka.
sidoo kale dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan waraysi ku saabsan xanuunka otisimka ee saamaynta ku yeesha garaadka caruurta.
qof oo autism xaaladiisa la nool oo isku mida ma jirto horta, oo maaha arrin guud oo la wada sheegi karo, laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan waxay tahay waxaa ku dhiban dadka autismka la nool inay fahmaan bulshadii inteeda kale.
qodobadaasi weliba kuwa kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirna idaacadda. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. hay-adda xuquuqda aadamaha ayaa ciidamada booliiska ee dalka Baakistaan ku eedeysay inay tallaabooyin xadgudub ah adeegsadeen xilligii isku dhacyada xamaasadda lahaa ay dhex mareen iyaga iyo weliba taageerayaasha ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Imran Khan, xilli ay sii xumaanayso xaaladda siyaasadeed ee dalkan Baakistaan oo haysta hubka nukliyeerka. hay-addan xuquuqda aadamaha ayaa sidoo kale maanta sheegtay in booliisku ay dibadbaxayaasha u adeegsadeen gudad, isla markaana ay xidheen iyaga oo u cuskanaya xeerarka la dagaalanka argagixisada. kumanaana ka mid a taageerayaasha Imran Khan oo isagu hadda hogaamiyaha xisbiga mucaaridka ah ee b t i ayay booliiska isku dhaceen toddobaadkii hore bannaanka maxkamada ku taala magaalada caasimada ee Islaamabad, iyo weliba sidoo kale meel u dhow gurigiisa oo ku yaalla magaalada galbeedka dalkaasi ku taala ee Lahore. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa martigeliyey hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping maalintii labaad oo wadahadal maantoo salaasa ay yeesheen, kadib markii Putin uu soo dhaweeyey qorshaha nabadeed ee Beijing ee lagu xalinayo dagaalka Ruushka ee ka dhanka ah Ukraine. waxaana uu muujiyey hogaamiyaasha reer galbeedka heerka ay gaarsiisan tahay waxa ay ugu yeedheen saaxiibtinimadooda aan xadka lahayn, xilli ay sheegtay amaba ay xuseen salaasadii in Putin uu ku casuumay inuu booqdo Shiinaha dabayaaqada sanadkan. khudbadii furitaanka ee ka hor wadahadalladoodii albaabada ay u xidhnaayeen Isniintii ayaa Putin waxa uu sheegay in Ruushku uu ka yar masayray horumarka xawliga ah ee Shiinaha 10 sannadood ee lasoo dhaafay ka hirgalay, taasoo sare u qaaday inay noqoto dhaqaalaha waddanka labaad ee adduunka ugu weyn islamarkaana kusoo xiga dalka Maraykanka. ugu dambeyntiina, madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa Isniintii sheegay in Maraykanku uu garab taagan yahay haweenka geesiyaasha iyo weliba dhammaan muwaadiniinta Iiraan, kuwaasoo adduunka ku dhiirigelinaya xukunkooda iyo weliba geesinimadooda iyaga oo u dagaalamaya xuquuqda bini'aadamka iyo weliba xorriyadda asaasiga ah. isagoo ka hadlayay munaasabad aqalka cada loogu dabaaldegayay munaasabadda Nowruz ayaa sanadkan oo ah sanadka cusub ee Iiraan, ayaa Biden waxa uu sheegay in Maraykanka iyo weliba saaxiibadiisu ay sii wadi doonaan inay saraakiisha Iiraan kula xisaabtamaan weerarada ka dhanka dadkooda. Biden ayaa sidoo oo kale carabka ku dhuftay dadka sida xaq darada ah loogu xiray Iiraan iyo weliba meelo kale oo caalamka ah, isagoo sheegay inay muhiimad gaar ah u leedahay maamulkiisa inuu dadkaasi ku soo celiyo dalkooda. Bayaan uu soo saaray horraantii ama uwa saacadii hore maalinnimadii Isniintii ayaa Biden ku sheegay in isaga iyo weliba marowda koowaad ee dalkan Maraykanka Jill Biden ay u soo dirayaan hambalyadooda qof kasta oo u dabaaldegaya nowriiska guud ahaanna Maraykanka iyo weliba dunida oo dhan, laga bilaabo Bariga Dhexe, Bartamaha iyo weliba koonfurta qaaradda Eeshiya ilaa iyo laga gaarayo qaaradda Yurub. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa anaga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawiya Dunida. Wagaag dhegeystayaal, fiidwacna wanaagsan ayaan dhammaantiin beedin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. Halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaanna waa idaacadda Caawiya Dunida idinka soo gaadhaysa V O A, islamarkaana idinka imanaysa Washington.
Marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka, fanka iyo bini-aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo huwaayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5 April ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhegaysan doontaan Arbacada. Haddaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
Wagaag dhegeystayaal, aynu ku bilownay madaxweynayaasha Ruushka iyo weliba Shiinaha ayaa maalintii labaad kulan uga socda magaalada Moscow. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa dalkaasi tagay waa Ruushka ee maalintii shalay, waxaana uu wareegii hore kulanka uu la yeeshay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Warbixin ay qortay V O A waxaynu haysaa Sahre Ciidla Nuur.
Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa marti gelinaya dhigiisa Shiinaha Xi Jinping maalintii labaad ee ay wadahadallo u socdaan labada hogaamiye kadib markii Putin uu soo dhaweeyey qorshaha nabadeed ee xukuumadda Beijing ay soo bandhigtay ee lagu xalinayo dagaalka Ruushka ee ka dhanka ah Ukraine. Waxaana uu u muujiyey hogaamiyeyaasha reer galbeedka heerka ay gaarsiisan tahay waxa ay ugu yeedheen saaxiibtinimadooda xaddaafka. Afhayeenka aqalka Kremlinka dalka Ruushka Dmitri Peskov ayaa sheegay in kulamada qabsoomay salaasada maanta ay u badnaan doonaan mowduucyo kala duwan oo ay ka wada hadlayaan mas-uuliyiinka kala socda labada wadan. Qodbadii furitaanka ee ka hor wada hadalkii albaabada u xidhnaayeen ee Isniintii shalay ayuu Putin ammaanay horumarka xawliga ah ee Shiinuhu 10 sannadood ee ugu dambeeyey gaaray, taasi oo sare u qaaday inay noqoto wadanka dhaqaalaha labaad ee adduunyada ugu xoogga badan marka Mareykanka laga yimaado. Wakaaladda wararka ee Ruushka ayaa markii dambe sheegtay in labada hogaamiye ay wada hadlayeen ku dhowaad 4 saacadood iyo badh ka hor intaan la gaarin cashada. Putin ayaa u muuqda inuu aad u soo dhaweynayo qorshaha nabadeed ee Beijing la timi, hase ahaatee ee waxa aan suurtagal ahayn in qorshahaasi Shiinuhu uu meel maro sababtoo ah qorshahani ma buuxinin shuruudaha muhiimka ah ee madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky uu soo bandhigay, kuwaasi oo ay ka mid yihiin in Ruushka uu ka baxo Crimea oo Moscow ay si sharci darro ah u qabsatay sanadkii 2014, iyo sidoo kale bariga dalka Ukraine oo ciidamada Ruushku ay soo galeen bishii Februari ee sanadkii hore. Isbahaysiga labada dal ee China iyo Ruushku waxa kale uu fududeynaya heshiisyo dhaqaale oo shixnada shidaalka gaaska dabiiciga ahba loogu dhoofinayo dalka Ruushka xilli Mareykan iyo xulafadiisa reer galbeedku ay ku soo rugeen cunuqabateyn baahsan si loo xakameeyo macaamil ganacsi oo lala yeesho Ruushka si ay uga aargoostaan duulaanka uu ku qaaday Ukraine. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa wariyeyaasha ugu sheegay Washington Isniintii shalay in inkasta oo ay dadaal wadaan Shiinaha iyo Ruushku haddana qorshe kasta oo u ogolaanaya Ruushka in ciidamadiisu ay sii joogaan dhulka Ukraine ay kaliya siinayso fursad ay ku sii wadaan weerarada ka dhanka ah Ukraine, taasina aanay ahayn wax suurtagelaya. Ka hor booqashada Xi Jinping, maqaal lagu daabacay wargeyska Daily Beeble ee Shiinaha ka soo baxa, Putin waxa uu ku tilmaamay booqashadaasi mid dhacdo taariikhi ah oo dib u xaqiijinaysa wejiga cusub ee iskaashiga Ruushka iyo Shiinaha. Hogaamiyaha Ruushka ayaa si gaara u sheegay in kulankan uu fariin u dirayo xukuumadda Washington. Safarka hogaamiyaha Shiinaha ee Moscow ka hor waxaa maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ee Heeg ay ku eedeysay Putin inuu si sharci darro ah kumanaan caruura uga tarxiilay Ukraine una qaaday dalka Ruushka. Ruushkas ayaa se iska dhigatiray eedeymahaasi loo soo jeediyey, waxaanay ku tilmaameen kuwa aan sal iyo raatoona lahayn oo aanay waxba ka jirin. Ilaa hadda ma cadda waxa uu Shiinuhu ka rajaynayo in uu ka helo booqashadaasi uu ku tegay Moscow. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka China, Wang Wenbin, ayaa sheegay in safarkaasi Xi Jinping uu ahaa safar saaxiibtinimo, iskaashi iyo nabad raadisa.
Aad iyo aad ayaan dhegeystayaal u mahadsantahay Sahre Ciidla Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintaas oo ay qortay V O A. Dhinaca kalena Ruushka ayaa qorsheynaya in horaanta bisha Abriil la qabto shir aan rasmi ahayn oo yeesho golaha ammaanka qaramada midoobay, kaasoo ay ku sheegeen in lagaga hadlayo xaaladda dhabta ah ee caruurta Ukraine ee loo qaaday Ruushka. Arrintan oo si weyna loo hadalhayo kadib markii maxkamadda dambiyada caalamiga ah ay soo saartay amar lagu soo xidhayo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, kaasoo loo haysto dambiyo dagaal oo la xidhiidha afduubka caruurtaasi. Warbixin ay wakaaladda wararka ee Associated Press arrintaasi ku qortay waxay noo soo koobaya Xuseen Barraadan.
Safiirka Ruushka ee qaramada midoobay Fasili Nebenziah ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay Isniintii ku sheegay in Ruushku uu mar hore sii qorsheeyey kulanka golaha ka hor intii aanay maxkamadda caalamiga ah soo saarin waaranka lagu soo qabanayo madaxweynaha Ruushka. Maxkamaddu waxa ay sheegtay in ay raadinayso xidhitaanka Putin iyada oo lagu eedeeyey in mas-uul u ka yahay dembiyo dagaal oo ay ku jirto musaafurinta sharci darrada ah ee caruurta iyo wareejinta sharci darrada ee caruurtaasi ee laga qaaday Ukraine loona wareejiyey gudaha dalkaasi Ruushka. Ku dhawaaqista waaranka Putin iyo Maria Belova oo ah guddoomiyaha xuquuqda caruurta ee xafiiska madaxweynaha federaalka Ruushka ayaa waxaa soo dhaweeyey dowladda Ukraine oo ku tilmaantay tallaabadii ugu horreysay ee la xisaabtanka Ruushka ee dembiyada ka dhanka ah bini'aadamka kadib duulaankii bishii February uu ku qaaday dalkaasi Ukraine. Ruushka ayaan ka mid ahayn 132 waddan ee ay maxkamaddu ka shaqeyso. Dowladda Ruushka ayaa ku tilmaantay falkaasi mid sharci darro ah iyo wax laga xumaado. Ku dhawaaqista maxkamadda ayaa daba socotay warbixin Khamiistii uu soo saaray Guddiga Baaritaanka ee Qaramada Midoobay ee Arrimaha Ukraine oo sheegay in ay jiraan caddaymo muujinaya in boqolaal caruur ah oo u dhashay Ukraine si sharci darro ah loogu wareejiyey Ruushka. Guddiga ayaa sheegay in waalidiinta iyo caruurtaba ay la kulmeen caqabado badan oo ku saabsan sidii ay iskula xidhiidhi lahaayeen, iyadoo culayska ugu daran uu ka imanayo iyada oo caruurta yaryar qaarkood aanay weli afbaran, taasoo adkeynaysa in waalidkoodu la xidhiidho. Dowladda Ukraine ayaa sheegtay in ka badan 16,000 oo caruur ah loo qaaday Ruushka tan iyo markii uu dagaalku bilowday.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre oo inala socodsiinayay warbixintaasi oo ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press. Dagaal saaka waa berigii ciidamada dowladda Soomaaliya iyo dadka deegaanka iskaashanaya oo dhinaca iyo weliba Al-Shabaab ku dhex maray deegaanka Daaru Nicma oo hoostaga degmada Ruundirgood ee gobolka Shabeellaha Dhexe kadib markii ay halkaasi weerareen Al-Shabaab. Wararka ayaa soo baxaya in dagaalkaasi uu ka dhashay khasaare. Dowladda Soomaaliya iyo weliba ururka Al-Shabaab ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay dagaalka saaka dhacay islamarkaana ka dhacay deegaankaasi. Haddaba wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa faahfaahinta weerarkan iyo weliba khasaaraha ka dhashay ka wareystay taliyaha ciidamada dhulka ee Soomaaliya sareeya Guuto Maxamed Tahliil Bixi.
Ninka khawaarijka ah oo markii horeba aan la toobhaynay dadka deegaankuna ay xog la socdeen dhaqdhaqaaqooda ayaa xalay salaadii subaxii inta aan la gelin, laakiin laysu diyaariyey soo weeraray. Ciidamada xaqubirilka ee deegaanka ayaa waxay ku jireen difaac ka horreeya magaalada ilaa 2 kilomitir iyo bar, halkaasaa dagaal culus ku dhex qabsaday. Kadibna waxaa soo gaaray gurmadkii qodobka dalka Soomaaliyeed ciidamadiisa. Kadibna halkaasaa khawaarij lagula diray, runtii waxaa halkaa loogu geystay dhaawac iyo dhimasho iyo khasaare aad u fara badan. Iyaguna waxay laayeen dad shacaba oo masaakiin ah oo laba dumar ay ku jiraan, waana sida dhaqankoodu ahaa.
Marka taliye saldhigga ay weerareen, ma mid wuxuu ahaa ciidamada deegaanka mise mid ciidamada dowladda Soomaaliya?
Maya, ayagu ujeedkoodu ahaa inay magaalada soo weeraraan oo matoorka ka gubaan oo masaajidka iyo dhulka ganacsiyada iyo dadka shacabka ay waxyeeleeyaan. Ciidanka deegaankuna wuxuu difaacayay intaas. Marka ujeedadoodii uma suuragelin, ilaahay fadligiis uma suuragelin, waxaa ku dadaalay inay iska caabiyaan dadka shacabka oo deegaanka, waxaa ku minkilay dadka shacabka oo deegaanka oo runtii khawaarijta dad aada u nicib ah. Sababta waxa weeye khawaarijtu maanta deegaanka Soomaalida iyo deegaanada Soomaalidaba waxaa laga ogaaday inaysan diinna ku dagaalamayn, bini-aadinimana u dagaalamayn, oo ay dadka shacabka iyo goobahoodaba xasuuqahayaan. Marka ciidamada xamuudirka ee geesiyaasha oo Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed oo isku duwan baa ka hortagay una diiday inay gubaan meelihii muhimka u ahaa ama nolosha ku tiirsanay dadka shacabka ah.
Marka ma weerar oo qur ah ayuu ahaa mise ismiidaamin ayaa jirtay? Sidoo kale
weerar xoog uu ahaa oo ay ku dagaalamayeen qaraxyo ismiidaamin oo aan baabuur ahayn oo qofeed iyo hubka culus intaba ay ku dagaalamayeen, laakiin uma aysan suuragelin. Waxaa looga hortagay meesha ay filayeen meel ka horeysa looga hortagay, waana la fashiliyey. Halkaasna waxaa looga reebtay meyd iyo hub aada u fara badan baa looga reebtay. Waxaa looga gubay gaadiid, dhibaato fara badan baa loo geystay. Waxaa ku dhacday dharbaaxo mar dambe aysan la soo laabanayn.
Marka khasaaraha dhinaciina soo gaaray maxaad nooga sheegi kartaa taliye?
Anaga ciidanka waxaa ma soo gaarin dadka shacabka reerka 2 gabdhood iyo 3 qof baa dhibatay oo kale
oo deegaanka ah.
Allah u naxariisto, waa shahiideen ayaga ilaa 30 khawaarijaha laga dilay, meydkoodana meediyaha waad ku arkaysaa maanta iyo hubkii laga furtay intaba.
Marka taliya, waxa ay warbaahintoodu leeyihiin ilaa 28 askari oo dowladda ah ayay dileen.
Ha soo bandhigeen oo meeryaha soo geliyeen hadday ma dileen. Anagu koodii aan ka dilay baan meeryaha soo gelinay.
Waa tahay taliya, marka maxaa keenaya soo celcelinaya weeraradan lagu qaadayo magaalooyinkii laga qabsaday Al-Shabaab?
Dagaal waad garan kartaa, ayaguna annaguna weerar baa lahay, ayaguna iska caabin weeye. Xiliyada qaarkoodna waxay soo qaadayeen weerar ay ugu talagaleen inay weerar kelisa si ay shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamada u niyad jabiyaan, laakiin uma suuroobin maanta. Midkii ay soo qaadeen waa ku khasaareen. Insha allahu haddii ilaa yiraahdo waxaana soo afshari doonaa inay weerar dambe soo qaadaan haddii ilaa yiraahdo weega soo socda.
Taliye, howlgalladii sidii xoogganeed ay ku socdeen waa ay istaageen muddooyinka lasoo dhaafay. Marka ma waxaa jirta istiraatiijiyad cusub oo aad dejinaysaan mise caqabado idinka haysta inaad howlgalka sii wadaan ayaa jira?
Wax caqabado oo laga hortaagay ma jiraan. Dagaal waad garan kartaa, qorshu u baahan yahay, wuxuu baahan yahay logisticadiisa iyo howlgelintiisa in la dhamaystiro, wuxuu baahan yahay qaabkiisa dagaaleed iyo howlgeleed in la dhamaystiro. Waanu soo dhamaystiranay. Haddana waxaan ku sugannahay furuurta hore oo goobaha dagaalka oo dhammaan ciidamada yadi ay ku wada sugan yihiin, waxayna diyaar u yihiin inay soo afjaraan khawaarijta shacabka Soomaaliyeed xasuuqaysa.
Marka ma howlgallo cusub ayaa jira?
Howlgallo cusub oo dardaraha jira, howlgalku mar walba waa socday, waa dugayd. Bilihii hore waxaanu ka qabsanay Xarameere iyo Ceeldheer, waxaanu ka qabsanay dhul muhim u ahaa. Haddana waxaa loo qorshaysa inaan ka qabsano
meelahan saldhigyada oo ah inta badana dagaalku wuxuu ku salaysan yahay xog. Waxaanu haynaa xogtooda meelaha ay waxu yaalaan ama kuwa amiirada kusa gaado ay joogaan ama hubka u yaal ama talisyada u ah qorshayaashaas anagoo ka duuleynaya xogtaasna waxaan ku dhufan doonaa dharbaaxa aysan dardaba ka soo kaban insha allahu.
Ugu dambeyntii taliye, adigoo mahadsan, waxaa jirta xiliyada ramadaanka oo kale aad bay u xoojiyaan weerarada ka dhanka ah goobaha dowladda, marka maxaa idinkaga qorshaysan arrimahaasi? weeraradan soo noqnoqonayana se maxaad uga tala gasheen? maxaad ka bedelaysaan qaabkii hore?
annagu haddii ilaah yidhaahdo ramadaanka waxaa rabnaa inaan ku cibaadaysano la dagaalankooda. marka bisha ramadaan baa waxaa loo qorshaysan shacabka soomaaliyeed oo ay dhibaatada ku dhex jira oo ay ku hayaan cunaqabataynta. tusaale haddaan soo qaado magaalada Xaradheere, maalintii aan tegaynay biyaha laabo oo mooyosaxada ah kartoonkii wuxuu ka joogay $16, maantana wuxuu ka joogaa lacag aada uga yar intaas oo aan u dhaweyn. marka dadka dhibaatadaas ku nool bisha ramadaan lagu dhalatay, waxaanu jecelnahay haddii ilaah yidhaahdo inaanu ku cibaadaysano ka dulqaadno bisha ramadaan
kaasina wuxuu ahaa taliyaha ciidamada dhulka Soomaaliya sarreeye guuto maxamed Tahliil Biixi oo u warramayay wariyahayaga maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. dhinaca kalena dhegeystayaal, ururka Al-Shabaab ayaa dhinacooda sheegtay inay cagta mariyeen saldhig ku yaala tuulada Daarunicma ee isagoo Al-Shabaab sidoo kale ay sheegeen inay dileen 28 askari oo isugu jira ciidamada dowladda iyo weliba kuwa deegaanka ee Macawisleyda. waxaa kaloo ay Al-Shabaab sheegteen inay dhaawaceen 17 kale, iyadoo sheegay shudadaasi dhinaca dagaalkana aana sida si madax bannaan loo xaqiijin karin. halka wali dhegeystayaal aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida. ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhintay magaalada Baardheere kadib markii uu daad qaaday xilli uu roob halkaasi ka daayay xalay. roobka oo da-ay saacadihii lasoo dhaafay ayaa wariyahayga Kismaayo Aadan Maxamed Salaad uu ka wareystay. gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee arrimaha bulshada ee degmada Baardheere, Maxamuud Ibraahim Salaad Faradheere, waxaana u faahfaahinayaa sida wax u dhaceen.
Aadan, waa mahadsan tahay, waa ku salaamayaa adiga iyo bahda v o eda. walaxow ilaahay baa mahadle, roob ayaa ka da-ay degmada Baardheere iyo guud ahaan gobolka oo dhan. walaalow, waxaa jirtay meel buunda ah oo dadka ay iskaga gudbiyeen oo macnaha meesha doosha ugu dacdo qaybiso xaafadaha kamid ah xaafadaha dadkii ugu gudbahaya ayaa meeshaas masiibo ku dhacday. dadkii marka bundadii ay ka gudbahayeen ayaa macnaha ay ku dhamaadeen, ma garatay?
waa gartay.
marka meeshaasa waxaa ka dhacday masiibadaas adiga dadka intii aan baaka subaxnimadii hore xaqiijinay. waxay ahaayeen 9 qof oo dhimasha iyo 3 qof oo dhaawaca, haddana dad lala yahay oo ilaa 6 qof ahaa jiro, taas ay yeelayso welina si fiican uma aana hubinin. marka xaaladda meesha ka dhacday waa sidaas.
ma daadad ayaa soo rogmaday oo buundada jiray mise buundada iskeed ayay u gooday?
may walaal, daad baa soo rogmaday. macnaha waxaa jirtay meel barusha iyada marka kor loo qaada ah oo ay ku galaan dad ka geedaha gato oo dhista iyo waxyaabaha tiiranka iyo waxaas, wixii ayaga ahaa oo ay soo qaadeen biyihii iyo dadkii oo buundadii marahaya ayaa meesha ayda ku kulmay. geeriga ayaga ahaa iyo biyihii ay wataan ayaa oo daladii soo gadoomo roobka ayaa macnaha waxyeeleeyay dadka meesha, taas ay ugu dhamaadeen. hadee qofba qof aad qabatid siduu u lahaana ado 9 qof baa isku meel ku geeriyootay oo ilaahay sababtooda meeshaas ayada ku geliyo dhallinyaro ah oo qaar sportista iyo kuwa dhallinyaro yaryaraa iyo dad ganacsata iyo dhammaan bulshada qeybeeda kala duwan iskugu jirjiro. marka niyow xaaladaas meeshaas ka dhacday waa sidaas.
waa tahay degmada Baardheere, dabcan waxaan ognahay buundo inay marto oo xoolaha iyo dadkuba ay ka gudbaan, bal tusaale laga sii tan burburtay ma taasa mise waa mid kale?
maya walaal, waa buundo xaafadeed ah oo xaafad la yidhahdo Kurmaan ayay u gudubtaa. buundo weyn hadda la dhisayo, hadda dhismaheeda socota, bulshada ay dhisayaan waa jirtaa, taas ma ahan weli waa qabyo taas, laakiin mindan waa mid yar oo buundo yar ah oo qayb ka mid ahna hadda bulshada ay ku dartay, qayb ka mid ahna horay waqtigii hore ay u dhistay ay miyaa solidarity marka oo yar oo dee buhusha macnaha kala barteeday noqotay. marka qayb dambe hadda bulshada ay ku dhabsatay oo dadkii bulshada ayaga isheelqaan ay ku dhisteen ayaa weelisay. marka walaalow, ma ahan buundadii weyneyd, taas midda kaloo sheegaysa dee xoolaha ka gudbaana waa tii webiga oo weyneyd oo dee webiga saarnayd. ma ahan meesha aan tugan waa tog dabiici ah oo magaalada dhex maro oo ma waatay
degmada Baardheer waxa waayidan dambe ku soo barakacay dad aad u tiro badan oo barakacayaala een hadda roob saameen xoogan ku yeeshay degmada ayaa daay bal dadka xaaladooda ka waran
walaw een sanadii dambe abaar ayuu taa deegaanka dadkii waxa iska ahaayeen deegaankan degmada dhexe bay iyo bakool ee gelada inteeda kale ay ka imaanayeen dadkii wadanka waxa iska ahaayeen xoolo dhaqato beeraley maradii ay beeriin afar sano ay abaarsadeen xoolihiina ay iska dhamaadeen dadkii meesha ay muciin geli karaan gargaarna aan la gaarsiin karin waa dareemaysa gadruurta deegaanka ku jirto dadkii ay ku nool yihiin marka dadku ay soo miciinsadeen kulaylkina waa u batay abaarta inay imaadaan deegaanka marka dee waa garan kartaa dhibaatada ay leedahay dad booshash ku jiro oo marakaneeca iyo baalkii baca hoosood iyo cooshado ku jiro oo roobkaas intaas leeg oo mugdeefataadi intaas leeg oo dadka ay ku dhamaadeen dhaliyey korkooda uu ku daayay duruufta ay ku sugan yihiin waa dareemi kartaa marka laakiin miyow annaga ilaahay baa maadle sababtoo dee abaar joogta ah oo mota muddo badan dadkaan soo haysay roobkii haddii dadkii isu waayeen oo ugu diirsadeen hadee musiibadaasa ka dhalatay marka insha allahu tacaala mar walba iyo xaaladka dayaaya kumaasan wax ka soo imaanaya ayba garanahayo wax walba dee khayrkii shartabana in ilaahay looga mahadceliya ayaa mar walba waajib nagu ah ilaahay aan u mahadcelinayna alxamdulilahi rabbi alcaalamiin haddee musiibo kastee sababtoo dee ilaahay baa keenay roobka dee marka horena abaar baa dadkii dhibaateynaysay oo oon iyo ma garanaysa haraad iyo gaajo macnaha oonka abaarta ay keentay u dhamaanayeen haddana dee fatahaadii biyihii ay ka dhalatay dee in dadkii intaas laag inay ku dhamaataa ayaa ka dhalatay marka mar walba waxaan leenahay ina lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun musiibo kastoo imaatana ilaahay baa insha allahu dadka wixii dhintayna waa uga tacsiyeynaynaa ehelkoodii qaraabadoodii qof kastoo ay wax ku gaareen inta haddee kale oo biyo gashay oo dee wixii ay ku noolaayeen oo agab ahaa ama moobta ay qoys uku deganaan jiray oo dhan ku beelayna dee wax lasoo koobi kara maahan oo hadda waxa laga hadlahay waa nafta binaadanka maxaa ku dhintay waa imoogi yaa wax ku waxyeeloobay haddii la yidhaahdo aad bay u badan tahay marka ilaahay baana ku mahadsano dee nimca uu ilaahay keenay oo roobkii ahaya ka dhalatay
dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee arrimaha bulshada ee degmada Baardheere Maxamuud Ibraahim Salaad oo Faradheere oo u warramayay wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad. Urur ka shaqeeya xanuunka saameeya korriinka garaadka caruurta ee autismka loo yaqaano ayaa dhowaana ku qabtay magaalada London shir lagaga hadlayay wacyigelinta xaaladda autismka oo caruur badan oo Soomaali ah ay la nool yihiin, iyadoo kulankaasina ay kasoo qayb galeen waalidiin badan oo Soomaali ah. Hadaba wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa la xiriiray maamulaha ururka daryeel autism Haashim Ducaale, ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa kulankaasi ay qabteen.
Waa mahadsan tahay Ridwaan adigii bahda VOA ba. Kulankan waxaa lagu qabtay magaalada London, waa kulan sanadla ah oo sanadkiiba mar aan la qabanno. Waxaa isugu yimid dad gaaraya 300 oo qof oo toos u joogay meesha. Waxaa halkaas aad loogu soo bandhigay dad iyaku la nool xaaladda ayaa communityga la hadlayay oo u sheegayay bal waxaan wuxuu yahay oo ah arrin runtii waalidiin badan ay u baahnaayeen. Waxay iska kala yimaadeen waalidiinta ilaa iyo dacalada Britain. Waxaa intaasii dheeraa oo aan aad uga maqsuudnay kulligeenba in dadkii markay dhammaatay arrintii laga saari waayay hoolkii oo intaas ay la joogeen dadkii meesha ka hadlay, dadkii meesha ka hadlayna ay mar walba la qaybsanaayeen iyagu waxay soo mareen oo ah khibraddii ay kasoo qaateen.
Waa gartay, marka maxaa sabab u ahaa inaad aasaasto ururka?
Runtii ururkan waxaa sabab u ahaa aniga wiilkayga waa 20 jir oo la nool xaaladan autismka. Waxaanan arkay baahida ay bulshada siiba bulshadeena Soomaaliyeed ay u qabto in ay arrintan ay mar walba ay u fahmaan sida waxa ay yihiin, maxaa yeelay arrimahan ku saabsan xaaladan autismka waa in caruurta iyagoo yaryar la bilaabaa in lala shaqeeyo. Marka waxaan moodaa annakii inaanan ka haysan Soomaali ahaan macluumaad arrintan aad u badan, taasina waxay igu guwaabisay intaan meel fariisan la dhihi lahaa wiilkaaga waad korisay iska daa inaan arrintan ku baraarugno aniga iyo xaaskayga Saamiye Cali.
Waayahay, marka wacyigelin intee la eg ayay kula tahay ayay dadka soomaaliyeed u baahan yihiin xilligan oo kale si ay u fahmaan xaaladaha noocan oo kale marka ay caruurtooda korinayaan?
Laba wacyigelin baa loo baahan yahay. Kow, horta in bulshada guud la wacyigeliyo oo ka daayaan waalidiinta dhammaan caruurta baahiyaha gaarka qaba magacyadan ay u bixinayaan oo ay waalidiintu ay ku qasbanaanaysa marka si ay cadaadiskaas ay bulshada saarta iyo cambaareyntaas darteed ay caruurtii guryaha ku qarsadaan.
fiid wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. barnaamijka caweyska toddobaad walba waxaan ku soo qaadanaa laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga. dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran waxay si toosa nooga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o eda ee dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m-ka 107.6 MHz. barnaamijka caawa waxaad ku dhegeysan doontaan qoysas qaxootiga oo kasoo barakacay deegaanka weydow ee dowladka muqdisho oo dhowaan soo gaaray xeryaha dhadhaab oo codsanaya inay caawiyaan hay-adaha samafalka. sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan caruur qaxooti ah oo ka faa'iidaystay xarun agoonta lagu xanaaneeyo oo ku taala xerada xagardheera. kama marna waraysi aan la yeelanay gabar yar oo naafa ah oo ku nool xeryaha oo kaalin weyn ka qaadata daryeelka qoyskeeda. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas. haddii aan ku bilaabo, qoysaska soo barakacay deegaanka wadow ee dowladka muqdisho ayaa soo gaaray xeryaha dhadhaab ee dalka kenya, kuwaas oo sheegay inay ku adkaatay noloshii deegaanka wadow kadibna ay ku qasabtay inay usoo guuraan xeryaha si ay u helaan nolol dhaanta noloshii ay ku noolaayeen, maadaama xeryaha dhadhaab lagu caawiyo kumanaan qaxooti ah oo xiliyo kala duwan kasoo barakacay dhulka soomaalida. cali daa-uud axmed oo ka mid a qaxootigaasi oo laba jeer horaan ugu barakacay gudaha dalka soomaaliya ayaan ka wareysanay sababaha ku kalifay in xilligan uu kasoo guuro dowladka muqdisho islamarkaana uu ka doorbido inuu ku noolaado xeryaha dhadhaab ee dalka kenya. cali ayaa ka waramaya qaabka uu ugu noolaa darooyinka barakacayaasha weydow ee degan garasbaaley ee dowladka muqdisho.
cali daa-uud axmed nuur waa wiil soomaaliyeed, aan ahay magaalada joor ku dhashay. baahi baraka ayaa noo soo waday maxamar, waxaa degnay tabeelaha. baahi ayaa haddana ugu soo dhaqaaqnay inaan kusoo aadno kenya. baahidaynu usoo rafaadnay oo haddana kenya dhex joogno, wax qabasho ayuu noola qabtay baahidaynu, oon dadkayna u sheegano saas unbaa rabna.
cali, waxaad ka warbixisaa goorta aad timid deegaanka barakacayaasha ay ku nool yihiin ee tabeelaha shibrin cali gacal?
Waxaan imaanay adiga tira macnaha 2 sano camal ayaan dhex joognaa. 2 sanona inlaayo macnaha nal dhahay waxbaa jiro waxbaa jiro, boojialaa nagu gaaray. baahidiinu aad bay noogusi dul weynaatay. marka haddaan aan fiirinay noloshaynay meeshaay ku bixi karto inaan ku raasano aan ku gaarnay, waxaan soo aadnay kolley kenya inaan ku noolaan karno.
waxaad noo sharaxdaa nolosha ay ku nool yihiin barakacayaasha ku sugan dowladka muqdisho, gaar ahaan tabeelaha?
maasha allah niyow, horta muqdisho xaaladeedu waa xun tahay oo dadka dhibaato badan u taalo. nolosheedu waa nolol lala qabsi kara ma ahan. dadkii haawa hadday baryaan biri maxay ku dhaqaaqi doonaan ku taagan yihiin. marka niyow, dadka aad bay u liidiin, baahina waa jirta oo fara badan. waxa macnaha adiga ayadii wixii waa noo dadaalayaan, laakiin dadaalkoodii waxaa ku jira cabsi iyo macnaha waxqabasho la-aan meeshay naga qabata.
inta aad ku sugnayd taradaas aad barakaca ku ahayd, wax gargaar ah iyo taageero ma ka heli jirteen hay-adaha samafalka?
maasha allah, horta ilaah baa mahadis kale, dadaalku wuu jiraa. waxay na siiyaan oy na soo gaarsiiyaan intii nin macnaha dhexda noogu taagan oo laleeyahay wixii annaga kalabar leh xero kasto nin kasto meesha u deganta gadoomiyaha ayaa wax kula qaybsanaa ku leeyahay. wixii soo dhac kalabar waay, qeybaa leedahay, qeybna adaa iskale. ayadii markay dadaal sameeyaan ninka salaabarkii lacagta ugu soo tuuraan, ma aadan samayn kartin in lacagta adiga kaga cunto. Haddaa cuntid waxaa ku sii taallo, haddaan sheegtid saan waa tiraa iska sii guur, iska tag meesha ka bixi ka bax. Inta dhibaatadaas aa meeshan ugu qabato
waa tahay in xeryaha qaxootiga ayaa usoo barakacday adigii qoyskaaga. Dabcan ma sahlan inaad xeryahan soo gaarto, yaa kaa caawiyay dhaqaalaha halkan ku timid?
Wallaahi awood horta ilaa iskale, aniga nin waxaa iska ahay oo iska masaakiin baawrey aha, ilaa xamar markaan soo raacay baawurtii aan maal walba barbaryo, baawurtii lacag la'aan ayaa laygu soo qaaday, cuntadiidii caanihii kolley nimanka darwalinta kolley iskala xariifta maay, meel yaraa wadamaka dhexa maka imaadeen kolley adan iyo baahiyaa soo sheegtay. Alxamdulila ilaah maad iskala hadda waa sida ku imaago wax ku rafaado dhowr bir kusoo socdo hadda waa imaada Kenya.
Waa tahay carruur aad wadataa, waa ilaahay mis caruurtaada tan kale sa tan iyo markaad halkan timid wax taageera hay-adaha samafalka ma ka heshay?
Weli ma aadan sameynan, hadda waa caruurtiidii waa joogtaa, midna waa kasoo tagay, midna waa wataa, midda kasoo tagay waxay ku sugantay ilaah baa ku shaqale, midda hadda la joogo noloshoodana waa ujeeda oo mataqaana waa shan caruur. Hadda weli waxaan gargaar oo weli aan u baxnay oo dadkii indhan furnaash la'aan na qabatay. Haddana baahida in waxaan ka sheegayna waa codkad inaad duubano macnaha mataqaana baahidan aan kula hadgalno, intaasa macnaha umaan hadda meeshaan ku raadin.
Hadda yeelanooshihiin qaabkee xerada u joogtaan?
Wallaahi hadda dad Soomaaliya la noolnahay oo mataqaana garab nasi oo maanta hadda wax kusiyaan biri wax kusiyaan wixii ka dambeeya dadkii bini aadanka waa dhib badan yahay. Sibasa waa dadaa marka wax nagu siiyo, dadaa dulsaar ku nahay, dadaa wixii dadaa kusoo degnay marka imaano dadaa dulsaar ku nahayo hadda waxaan nasiyo mataqaana habeenkii jikada noo shido. War waxay ku leeyihiin inuu meeshaas tago mataqaana si baahidaada sheego. War anigan meel ma naqaanaya si wax nagu geyna, bal meesha hadda waa la tilmaama, hadda lugaa kusoo baxay, haddana meeshaan u socdo wallahi hal saaci baraa sii socona. Hadda markaa tago cunugeyga caana maayo sokor bisa u qasaya. Marka dhibaatadan iyo aadayno haysan iyo inaan wax nagula qabto dhibaatadan oo ilaahay nagu garab galo, adiga nagula dadaashaa rabnaa saar.
Aad buu u mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Cali Daa'uud Axmed oo igu waramay gudaha xeryaha dhowaana kasoo barakacay deegaanka Weydow ee duleedka Muqdisho. Dhinaca kale, Abaayo Maxamed Cismaan oo ka mid ah dadka kasoo barakacay goobaha barakacayaasha ee duleedka Muqdisho ayaa noo sheegtay inaysan caawin helin tan iyo markii ay soo gaareen gudaha xeryaha, iminkana ay dusaar ku yihiin qoysas ay qaraabo yihiin oo aan awoodin inay caawiyaan qoysaskan ku cusub xeryaha qaxootiga. Abaayo Maxamed Cismaan ayaa sheegtay inay rajo badan ka qabaan inay iska diiwaangeliyaan xafiiska arrimaha qaxootiga ee xeryaha Dhaab ee gobolka Waqooyi Bari.
Abaayo Maxamed Cismaan waxaa kusoo barakacay magaalada Muqdisho Weedow, yaa kusoo barakacay wixii aad qaadato gudoomiyaha kula qaybsanaa 73 74 anaa iskale ilmihi ay iga rafaadeen, saasoo qaxooti u soo aaday meesha nolol fiican ku socotaalay dhahay, saasoo qaxooti u soo aaday.
Waa tahay xeryaha Dhaab ayaa dhawaan soo gaarteen. Tani markaa timaadeen wax dabcan gurmada meesheen waa sidee xaalka nolosha?
Maya 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 walaal oo ehel kusoo degi la hadda ilmaanana waa iga baahan yihiin, waa ilaa hadda haasta oo nolol ay bedelinana malaha ilaa hadda.
Wayahay, waxaad sawirtaa markay qaabkaad u nooshiin maadaama tiin qaxootaan la qaabilin dad qaxooti kale dusaar ku ah, bal qaabkaad u nooshiin?
Haa, ilaa hadda dhibaatana haysataa kaarna maxalin baahidii awli nugu dhiginta qaxoota ayaga badar u haystan iyo hadda ku kor degannaayaamaan todoba weynaa ku baranay qaxoota.
Wayahay, waa ilaa imisa caruurtaada?
Caruurta 4 waay, aabaha lagu daray 5 ana 6 ilaa haddana waxa unaga haastana ma leh meelaha isku warwareegoyna, boonana ma haastana, kaarna ma haastan.
Waa tahay haatan waxaa hortaagan tahay albaabka UNHCR ee xerada dhagaxley. Maxaad halkan u soo doontay?
Nolosh ilaa haddana ma kaarna ma halna, albaabka weynaa hortaagan, albaabka UN yaa hortaagan yahay, kaarna ma halin. Subaxdii ay imaaday baawraanana ma haasta, hadda lugaa ka imaaday ilmihii waxa u geynaa male ciriiska caana ana siinaya ilaa hadda male dad oo walaalay hadda kusoo qaatay subaxdan baayadiiana haysta hadda ka imaanay intina caawiyaana u baahanahay dad
walaalay. Way maxaad codsanaysaan?
Waxaa codsanaynaa dadka walaalay muslimiinta inti kaarna ku halna nolol fiican ku bedelna hay'adaha inti kaarna nasiican qaxooti deegaan ay inaanaga sida oo kaarkana halno oo qaxooti fiican noqon raashin aan halno gur biyo masqul ya rabna
aduuma santay taasan waxa ahayd abaay maxamed ismaan oo kimida qofsiga kasoo baraka ee dowladka muqdisho oo ugu warantay gudaha xariyaha radhaab ee dalka kenya dhageystayaal weli waxaan dhahday ka jirnaa barnaamij shacweyska radhaab oo si toos ah idin kaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa noo soo socda xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse aydinku wareejiya saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmedeere oo stuudiya ugula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a barnaamijku wuxuu idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha dadka xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay mukhtaar suubaan dhaqane oo ah maamulaha xarumaha agoonta ee ku yaala xagardheer waxaad wareysiga uga bogan doontaan daryeelka xarumahaasi ay siiyaan carruurta agoonta ah iyo haddii ay qorshe ka leeyihiin carruur kale oo u baahan caawin laakiin aan nasiib u yeelan inay xarumaha ka faa'iidaystaan waxaad kale oo maqli doontaan gabar da'yar naafaa oo kaalin weyn ka qaadatay nolosha qoyskeeda oo ku nool xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab aan ku bilaabay dhegaystayaal mukhtaar suubaan dhaqane oo ka mid ah culimmada da'yarta ah ee xeryaha qaxootiga ayaa xerada xagardheer ka hirgeliyey laba xarumood oo culumta diiniga lagu baro carruurta agoonta ah ee ku nool xerada mukhtaar ayaan ugu horreyn weydiiyey tirada carruurta ku jirta xarumaha agoonta iyo sida uu ku yimi fikirka ah in xaruntan la hirgeliyo
labada xarumood tir ahaan waxaa kala dhigtaan midna waxaa dhigataa ilaa iyo 85 arday midna waxaa dhigataa ilaa iyo 100 arday baa dhigataa fikirkaniyahow su-aasha ay weydisaa fikirka sidii ku yimaaday runtii aniga kula hadlayo ayaa waxaan ahaadey anoo yar oo 5 sano jiraan aabahay waayey waxaana noqday qof agoon ah oo mataqaanaa markaasi hooyaday khayr allaha siiyo iyo gacanta kolleetoodii nolosheenna iyo barbaarinteenna iyo gacan ku haynteenna iyadaa markaa gacanta nagu haysay ilaahay subxana watacaala wuxuu noo sahlay in xarun agoon uu ku taalo magaalada kismaayo uu ilaahay subxaana watacaala noo sahlay inaan wax ka baranno waxbarashadeenna iyo labiskeenna iyo cuntadeenna iyo daawadeenna iyo jiifkeenna iyo wax waliba nolosheenna ku saabsan xarun la yirahdo markazul ansaar liracaayat laytaam magaalada kismaayo ku yaala ilaahay noo sahlay markaasaan xaggaa wax ku soo bartay weligay waxbarasho shilinka lacag kamaanaan bixinin kadib markii aniga wax soo barta oo shahaada soo qaatay oon dhulkan imaaday aniguna aan goob waxbarashoon ani gooni u leeyahay aan furtay oon u madax banaanahay kadibna ay yimaadeen caruur dhowra agoon ah oo waalidiintooda ay calcalayaan oo leeyihiin macalin waxbarashadiina waa u rabnaa waxbana gacanta hadda kuma hayno baan anigu naftirkayga waxaan isku day inaan bal ugu yaraan wa in kaana midqaala dara aan bal abaalkii la ii galay aniguna aan ugu yaraan bal ummadda inaan u gudo isku dayo nio fikirka saasuu ku dhashay qofkii ugu horreeyey barnaamijka usoo bandhigay waxay ahayd gabar la yiraahdo aasiyo khayr allaha siiyo waxayna ila xiriirisay gabar kale horta intaanan u bandhigin aniga aa bilaabay ilaa 20 arday markaan agoona gacanta ku dhigoon waxbaba ka qaadi jirin baa xoogaa igu yar cuslaatay in haddii 20 arday aad waxbarto oo macalimiin kula shaqeynayso oo mushaarka a rabto oo igu adkaatay gabadhaas baan u bandhigay gabadhaasina waxay usii bandhigtay gabar la yirahda faadima cabdiqaadir jazaah allahu khayr oo wadanka sweden joogto ilaahay ha barakeeyo gabadhaas baa muddo gacantana lagu haysay oo noos wax badan naga caawisay iyadiiyo asxaabteedaba niyow kadib barnaamijka uu sii weynaaday gabar kale oo iyadan la yirahda nasrisom oo wadanka maraykanka joogto khayr allaha siiyo iyo barnaamijkii uu sii gaaray oo xarun ay u madax banaanta keligeed furtay wuu sii socday ilaa ugu dambeyn gabdho maraykan joogaan xaruntan dambe ay aasaaseen oo agoonta ah dadku way qalbi jilicsan yihiin wayna naxariis badan yihiin waxay jecel yihiin runtii inay dadka caawiyaan aad marka fikir ahaan qaabkaas ku dhashay saasaan u aasaasnay
maxaa
waxbarasho ah ama adeeg kale ah oo caruurta agoonta laga siiyo xarumaha aad gacanta ku haysaan?
Niyo, horta caruurta waxaan hadda anagu fiirinay markaan wax bilaabaynay shay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa ku sunnata inuu yidhi camal waxa ugu kheyr badan midka la joogteeyo. Marka haddii aan dhahno matalan dadka iskuul iyo ingiliishi kiswahili iyo xisaab iyo waxaas iyo culuum badan aan ku furno, dadkana way ku adkaanay, ilmihiin waxa laga yaba intifaacooduna iska yaraado. Laakiin waxaan taarget horta annaga marka waad saarnay ilmahan inaan akhlaaqda, salaada, xifdiga qur-aanka, tarbiyada inaan ka dhisno. Waxaan taarget sifinay calooshiisa wuxuu gelinay, waxaan ka hormarinay akhlaaqdiisa iyo cilmigiisa iyo mustaqbalkiisa. Waxaan barnaa ilmaha taxfiidka qur-aanka kariimkan barnaa, waxaana u sii dheer waxyaalaha ducooyinka iyo adkaarta iyo axaadiista iyo waxaas aan u raacinaa.
Caruurta meesha ku xiraysan oo sida aad sheegtay 185 ah, dhammaantood ma agoon baa mise waxaa ku jirta caruur dan yar ah oo aan waalidiintood awoodi karin inay waxbarashada geeyaan oo sidaa darteed aad ku xulateen inaad halka wax ku bartaan?
Niyo, horta labada xarumood, xarunta Ixsaan, markaas Ixsaan Laylaytaam, caruurta dhigata gebigood waa agoon dhammaantood, hal aan agoon ahayn kuma jiraan, waa agoon dhammaantooda. Xarunta kale ayaa waxaa ku jiraan dad danyara oo dugsiyaha qur-aanka iska bixin waayey oo naloo yimaaday oo aan u garanay inaanan cayrinin oo ilmaha agoonta wax la bartaan ugu talagalnay yaa jira. Laakiin xarun labada xarun mid boqolka arday mada dhigato dhammaan caruurta waa agoon.
Ma jiraan dad u baahnaa in la caawiyo oo ama agoon ha noqdaan ama ha noqdaan dad danyara oo awooddu ay idiin saamixi weyday inaa caawisaan?
Haa, way jiraan. Haddadan aan kula hadlay xalayto gabar bay soo waceysay caruur agoon haysto, ilaa 6 caruur agoon ah. Annaguna waxaad moodaa fasallada inay naga buuxsameen, dadku waa iska danyar, waxba ma haystaan. Bisha markay dhammaato dugsiyada lacagta laga qaado iskama bixin karaan, way ku adag tahay runtii. Marka way jiraan dad badan oo u baahan in laga caawiyo oo, laakiin weli duruufta anaga inaan sii saacidina ay weli noo suuragalin.
Waxaad tiri fikirkana wuxuu ku yimi aniga lafteeda ayaa kusoo koray xarun agoon, maadaama ana yar aabahay u dhintay, in maanta adiga oo marxaladda kusoo koray aad dadka intaa leeg caawinayso agoonta, intaa leeg aad kafaalo qaaday adiga ama dad uga soo qaad waxa ku baxaya ama adiga laftaadu ku bixi, sidee baa dareenkaagu yahay?
Wallaahi, horta walaalkay aada baan arintan ugu faraxsanahay, sababtoo ah Ilaahay subxaana watacaala waan ugu dhowaanayaa. Waxaan rabaa maalintii aan dhinto oo qabriga la igeliyo bifadlihi, Ilaahay fadligiisa, in adduunka aan ku arko arday ani aan ka tagay oo aan qur-aan soo baray oo xufaad ah. Waxaana Ilaahay subxaana watacaala ka rajaynaya rag culimo akhyaara inuu Ilaahay kasoo saari doono arintaas. Yani waxaan dhihi karaa waa wax wanaagsan oo ku faraxsanahay, oon Ilaahay ugu dhowaanaya inay taan rajaynaya.
Dadka u baahan in la caawiyo oo idinka awooddu ay idiin saamixi weyday, ama dhinaca macalimiinta ha noqoto ama dhinaca galaasyada ha noqoto, maxaa idinka qorshaa?
Wallaahi, horta qorshooyin badan baa horta nooga degan. Waxaana rajaynayaa insha allahu tacaala dadka maalinba qof baa kusoo wici ahlu khayra oo kula soo kulmi. Waxaan rajaynaa inay noo imaadaan dad un ahlu khayra ay na arki doonaan oo ay ardaas dadkaasi qaadan doonaan. Fasalada naftirkood waxaan rajaynaynaa inaan fasalo kale kusii dari doono, arday cusub sii qaadan doono. Kulleyto, Ilaahay xaggiisa rajo fiican baan ka qabnaa inay noo suuragali doontana waan rajaynaynaa insha allah.
Dadka laga yaabo inay agoontan caawin lahaayeen, ka bixin lahaayeen dhaqaale dhinaca waxbarashada ama dhinaca nolosha, laakiin aan ka warqabin duruufta ay ku nool yihiin caruurta agoonta ah ee ku nool xeryaha qaxootiga, maxaad ugu sheegi lahayd ama ugu baaqi lahayd?
Wallaahi, horta xerooyinka qaxootiga dhadhaab, gaar ahaan kaamkan xaga dheer aan joogno, baahi badan baa ka jirtaa, sicir barar badan baa dhacay, culays badan baa jira. Qofka haddii la yiraahdo cunugaaga taxfiidka qur-aanka maadaama agoon yahay waa lagu qaaday oo waa lagu mataqaanaa, runtii aad baa ugu farxayaa. Qofka hawshaas qabtayna waa camal wanaagsan weyn oo Ilaahay agtiisa horta ugu dhowaanayo. Dadka walaalaha waxaan ugu baaqi lahaa, dhimayahoodii waa la dhimani, xilligaa dhimanayna ma garanaysid. Waxaad isku daydaa adduunka inaad uga tagto wax yacni aakhiradaada wax ku anfacaya. Haddaad maanta mathalan dee hal arday qur-aanka bartid oo qur-aanka uu xifdiyo, Ilaahay subxaana watacaala nin sheekh oo caalim uu ka dhigo, intaas oo ummad wax sii baro, sababtiisaa laga yaabaa Ilaahay inuu subxaana watacaala kugu dami dhaafo. Marka waxaan ku boorin lahaa dadka, qofka waxaa fiican inuu noqdo naafic, mid dadka wax taro, mid dadka wax taro inuu noqdo. Marka waxaan ku boorin lahaa dadka in masaakiinta il gooni ah lagu eego, xoolaha Ilaahay ku siina qayb ka mid ah ayaa lagu sadaqaysto. Intaa waxaan kuu sii dheereynayaa, waxaan rajeynna hadda bardarseenanta ixsaan arday ilaa 12 baa quraanka qalinjabin doonta. Rajo waxaan sii qabnaa ah in ilmahaas maadaama ogon yihiin anaga aan shalay ayagoo banaanka jiifa soo wadnay waxbarasho geynay quraanka xifdiyeed inaan weliba qeybaha iskuulka intaan sii geyno ilaa rajo fiican high school inaan gaarsiino rajaas aan ugu jirta insha allah.
Kaasi waxaa u ahaa Mukhtaar Suubaan Dhaqane, maamulaha xarumaha agoonta ee Xagardheer, oo marti igu ahaa xubinta shaqsi ee toddobaadkan oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab. Geesta kale dhegaystayaal, Sitey Maxamuud Cabdi waa 18 jir naafa oo dukaan yar oo ay ku leedahay Xagardheer ka kabta nolosha qoyskeeda oo qaxootiga ka mid ah. Sitey oo dukaankeeda furtay sannad ka hor waxay dhaqaalaha yare ka soo galo gubiirisaa nolosha qoyskeeda. Waxay ka hadlaysaa sida ay dukaankan ku furtay dhaqaalaha ka soo gala iyo sida ay u aragto in iyada oo naafa haddana ay caawinayso qoyskeeda.
Bariis, baasto, sokor iyo nyaanya kaas lanka gade maalintii mayngsu kooban 500 iyo $4 ayngsu kooban. Saddex meel heerka iskaleed 2 meel la dhigay. Ku faraxsanya heerka la aawiyo waa ku faraxsanyahay. Qoyska meel lahaa kaar raashinka gaadoyan sidii baba shukula gaadoyan. Ana naafa ah dikeed ana meel inta aawiyo waa ku faraxsanyahay. Heerka intii walyaal fal baran gaawado iyo karawe si walbarashir ahaan siri saliida falfaliireyta galayta iyo waxay kaseen baba shukulaada wali baba shukulaada ninka sidiito kaas iyo gaawzoyna laakti baba shukulaada gaawzoyna 7,000 baba shukulaada wali gaawzoyna ninka fiicanta laakiin wali dukaanka la kadaro no fiicanta maasha Allah. Qofka la iga shaqeeyo walaashay bay magaasha luuleena dee hay'ad LWF iyo City Saasa meel dukaanka furuuray 7,500 iyo ku furuuray.
Sidaad maqasheen dhageystayaal, Sitey dhaqaalaha ay ku furtay dukaanka waxa siisay hay'adda LWF oo kamid ah hay'adaha samafalka ee ka hawlgala xiriyaha qaxootiga. Haddaba Sitey dhaqaalaha la siiyay waxay ku heshay tartan dadka naafada oo loogu qabtay ismaamulka Siyeelow ee dalkan Kenya oo ay ka gashay kaalinta labaad. Sitey waxay ku tartamaysay baaskiilka ay ku socdaan dadka naafada ahi, waxaana tartanka kadib la siiyey lacag dhan 7,500 oo shilinka Kenya oo markaa u dhigantay $700. Waatan Sitey oo mar kale arrinta ka hadlaysa.
LWF iyo unt oowadi iyo Siyeelow iyo JT saas tartanka sagali haddii meel ku faraxsan kaarin labaad intii aan gali gaari naafiyah kaas halka galay tartanka kaan labaad ayaa gali maasha Allah ku meel ku faraxsanay baskiilka naafa ayaa ku ordahay inta tartan galo iskuro meel isku ordo iska lahay hiisiyan lahay intaan wal bararo inta meel tartanka soo odo intii kaan kuway intii aan galo intii dhankaal halo wal bararo kaasa ka rajeeyay.
dhegeystayaal, inta ayuu inoo og yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan, inta aanan ka bixin aan mar kale dib idin ku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinaya.
Aad uu mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Axmed Cabdulaahi Jaamac Axmed Dheere. Dhegeystayaal, haatan ku soo dhawaada heesta barnaamijka ee toddobaadka.
dhegeystayaal barnaamijka toddobaadkan ee caweyska halkaas ayaan ku soo afmarayaa barnaamijka waxaa idin soo tabanayay anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere tan intaan barnaamijkan barnaamijka dib ugu kulmi doono waa